Naši namen je za pokojnega Alojza. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni tukaj v naši cerkvi Marijinega vznanjenja, lepo pozdravljeni tudi vsi vi, ki ste z nami povezani preko spleta oziroma valov Radia Ognjišče. Še poseben pozdrav velja vsem bolnim, trpečim, preizkušanim, vsem, ki bi radi prišli v cerkev, pa ne morete. Naj Jezus tudi vam podeli vse potrebne milosti, da boste še naprej ustrajali pogumno v veri in zaupanju v Božjo previdnost. Vključimo to sveto mašo tudi prošnjo za mir. Gospod, podeli nam mir, usliši prošnje svojih služabnikov in vodi nas na pota pravičnosti. Na začetku svete maše iskreno priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega upustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto cebito, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Nebeški Oče, razodel si nam, da so na poseben način Tvoji otroci vsi, ki delajo za mir. Pomagaj nam, da bomo vztrajno delali za pravičnost med narodi, ki je trden in resničen temelj miru. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz druge knjige kraljev. Asirski kralj Salmanaser je šel nad sodeželo, prispel pred Samarijo in jo obligal 3 leta. V 9. letu izraelskega kralja Oseja pa je asirski kralj zavzel Samarijo, odvedel Izraelce v pregnanstvo v Asirijo ter jih naselil po medijanskih mestih. Izraelovi sinovi so se namreč pregrešili zoper Gospoda, svojega Boga, ki jih je pripeljal iz egiptovske dežele, izpod oblasti egiptovskega kralja Faraona, ter častili tuje bogove. Živeli so po običajih narodov, ki jih je Gospod pregnal pred Izraelovimi sinovi. Gospod je svaril Izraela in Juda po vseh svojih prerokih in vidcih. Obrnite se od svojih udobnih potov in spolnjujte moje zapovedi. Moje zakone natančno po postavi, ki sem jih dal vašim očetom, in potem, ko sem vam sporočil po svojih služabnikih, prerokih. Pa niso poslušali, ampak so postali trdovratni, kakor njih očetje, ki niso zaupali Gospodu, svojemu Bogu. Zavrgli so njegove zakone in njegovo zavezo, ki jo je bil sklenil z njihovimi očeti, prav tako tudi njegove naredbe, katere jim je zabičal. Gospod se je zelo razsrdil nad Izraelom. Zavrgal jih je spred svojega obličja, da ni ostalo nič razen Judovega rodu samega. Božja beseda.
Oh. Tvoje besede so duh in življenje. Ti imaš besede večnega življenja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ne sodite, da ne boste sojeni. S kakršno sodbo namreč sodite, s tako boste sojeni, in s kakršno mero merite, s tako se vam bo odmerilo. Kaj pa gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne čutiš? Ali kako moreš reči svojemu bratu: pusti, da vzamem iver iz tvojega očesa, pa je bruno v tvojem očesu? Hinavec, izderi najprej bruno iz svojega očesa in potem glej, kako boš vzel iver iz očesa svojega brata. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, Jezus velikokrat poudari, kako pomembno je, kakšen je naš pogled, kakšne so naše oči, ali ta pogled zdrav. Ko gre za presojanje, ko gre za izbiro meril, ko gre tudi za opozarjanje svojih bližnjih. Že iz biologije poznamo lastnosti človeškega očesa, pa tudi vida, ki ga imajo druga živa bitja. Razlikujemo se v spektru svetlobe, ki jo zaznavamo. Ljudje imamo omejen vidni spekter svetlobe. In morda si samo domišljamo, kako dobro vidimo, pa vemo, da to ni vse. Da je še mnogo tega, česar mi svojimi čuti ne zaznamo. Obstaja pa tudi še drugačen pogled, ki mu lahko rečemo duhovni pogled, preroški pogled. In ta pogled je imel tudi pisec prvega berila iz druge knjige Kraljev. Zanimivo je, da druge knjige Kraljev, tako kot prve seveda, ne najdemo v hebrejski Bibliji, nekje med besedili zgodovinske narave, pač pa so ta besedila združena kot zgodnji preroki. Gre torej v osnovi za preroško besedilo. Kot smo sami opazili, ne moremo govoriti o objektivnem podajanju zgodovinskih dejstev. Pač pa gre za retrospektivno preroštvo, pogled nazaj, z očmi vere. In prav to je za nas pomembno. Tako kot so Judje hoteli videti svojo zgodovino z distanco preroške vere in izluščiti s pomočjo tega pogleda tudi nauk, ki jim bo pomagal živeti sedanjost in jih bo usmeril prihodnost. K temu smo tudi mi danes enako spodbujeni. Prav je, da ohranjamo spomin, kaj se je zgodilo danes, zjutraj, do poldne, da se ob koncu dneva ustavimo in si vzamemo čas za razmislek, kako smo preživeli dan. Temu pravimo izpraševanje vesti. Prav je, da si vzamemo kdaj tudi čas za pregled leta, ki je za nami. Običajno to naredimo ob koncu leta. Je pa tudi čas počitnic, dopustov namenjen duhovnemu odmiku ali duhovnim vajam. Vsak človek si lahko izbere takšno obliko tega duhovnega odmika, ki mu bolj ustreza. In danes je veliko možnosti za to, če je le volja. Pomembno pa je, da se vzamemo čas in pogledamo nazaj, kako izgleda naša pot, ki jo hodimo. Kaj vse smo doživeli, kje smo tudi kot družba, ki je moja družina, kakšne odnose imam v službi, v župniji. Polno je lahko odprtih vprašanj in pomembno je, da iščemo odgovore na ta vprašanja, da jih ne izpustimo, ignoriramo kot nepomembna. Kajti Sveto pismo želi, da nas zgodovina uči, da si vzamemo k srcu to, kar se je zgodilo s tem, ko vidimo, kam stvari peljejo. Prerok opozarja na nezvestobo, na greh, ki ima posledice. In vsi smo kdaj v tej izkušnjavi neodgovornosti nagnjeni k temu, da bi omalovaževali to, kar počnemo in rekli, se vsi tako delajo, saj ni nič posebnega. Vemo za učinek domin, ena sama domina se podre in gre vse potem po tleh ali pa snežna kepa, ki na začetku ni nič posebnega, potem pa pridobiva na hitrosti in lahko sproži celo uničujoči snežni plaz. Tudi v našem življenju se lahko kdaj zgodi nekaj podobnega. Preroštvo pa nam pomaga, da se ustavimo in ovrednotimo, kje smo, kaj počnemo, predvsem pa kdo smo. Da ne bi zapadli tudi v neko resigniranost v smislu ničesar ne morem in bi se usedli vsak v svoj kot ter tarnali in jokali kot žrtve vsega. Ta zgodovina je zgodovina odrešenja. Jezus, Božji sin, je vstopil v to zgodovino, da bi nam zagotovil prihodnost, rešitev, tam, kjer se vse zaplete. In zato je pomembno, da znamo tudi vse to, kar je tako zelo zapleteno, izročati Božjemu usmiljenju v Božje roke, tudi po Mariji, naši nebeški materi. Zelo lepa je molitev in pobožnost k Mariji, ki jo nekateri imenujejo tista, ki razvozljava vozle. Marija svojo materinsko nežnostjo, skrbnostjo, priprošnjo bo poskrbila. Zavzela se bo za vsakega svojega otroka in pomagala razvozlati tisto, česar mi sami ne moremo ali še bolj zapletemo, ko se sami lotimo tega. in da ob tem tudi prepoznamo svoj delež odgovornosti. Kaj pa lahko storim, da bi bilo drugače? To je tisto vprašanje, ki nam bo pomagalo preiti od destruktivne kritike k konstruktivnemu iskanju, izgrajevanju nečesa novega. In v Svetem pismu, v Evangeliju, ko bomo molili k Svetemu Duhu, bomo vedno odkrili tudi alternativo. Neko novo možnost, prepoznali tudi v svojem življenju, novo priložnost, Bog nam bo odprl oči, nam dal pravi preroški pogled, ki nas ne bo pustil, da bi nekje cepetali na mestu, pač pa nas bo tudi priganjal, izzival, da naredimo korak naprej. Dragi bratje in sestre, prosimo torej vsak dan za zdrav pogled, zdrave oči našega srca, da bi si tudi znali vzeti čas za razmislek, da bi se spominjali, kaj se dogaja v našem osebnem in skupnem življenju in tako v molitvi in poslušanju Božje besede še naprej iskali navdiha za nove korake v jutrišnji dan. Bratje in sestre, ponižno se obrnimo k Bogu našemu očetu in ga živo vero prosimo.
Prosimo te za vse, ki jih kličeš v svojo službo, ne pogumno sledijo tvojemu klicu.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te za državne voditelje, ne ustrajno gradijo mostove med različnimi kulturami.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te za zakonce, ne po tvojem zgledu živijo v medsebojnem spoštovanju in ljubezni.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te za vse trpeče, ne svoje preizkušnje darujejo v blagor bližnjim.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te za pokojne duhovnike in redovnike, ne na veke uživajo sadove odrešenja.
Prosimo te, usliši nas. V tišini lahko vsak doda še svojo osebno prošnjo. Dobri Oče, vse te prošnje, ki smo jih izrekli, pa tudi tiste, ki jih nosimo v svojem srcu, na priprošnjo brezmadežne device Marije, matere usmiljenja, milostno usliši po Kristusu našem Gospodu.
Yeah.
bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta. Naj sprejme Gospod. Gospod Bog, darujemo Ti odrešilno daritev Tvojega Sina, Kneza miru. Te vidne skrivnosti so nam znamenje miru in edinosti. Naj tudi koristijo utrjevanju sloge med vsemi Tvojimi otroki. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Bog naš Oče, zahvaljujemo se Ti in Te hvalimo po Jezusu, odrešeniku in Gospodu, za vse delovanje Tvoje ljubezni v svetu. Vemo in priznavamo, da v človeštvu, ki je še zmeraj nesrečno razdvojeno, Ti nenehno deluješ in si začetnik vsakega prizadevanja za mir in edinost. Tvoj Sveti Duh deluje v srcih ljudi, da se sovražniki spravijo, si nasprotniki podajo roke in se sprti narodi odločijo za sodelovanje. Tebi, Gospod Bog, smo dolžni zahvalo, če sporazumevanje prevladuje nad vojskovanjem, če odpuščanje zmaguje nad maščevalnostjo in ljubezen premaguje sovraštvo. Zato se Ti moramo vedno zahvaljevati in Te slaviti z vsemi nebeškimi zbori, ki Ti vzklikajo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višava. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Gospod vesoljstva, zahvaljujemo se Ti za Jezusa, Tvojega Sina, ki je v Tvojem imenu prišel na svet. On je beseda, ki ljudi rešuje, roka, ki jo ponujaš grešnikom, pot, po kateri nam prihaja resnični mir. Bog naš Oče, bili smo daleč od Tebe, po njem pa smo se vrnili k Tebi. Svojega lastnega Sina si izročil ljudem v roke, da bi zaradi njegove smrti vsi živeli v miru s Teboj in med seboj. Zato moramo zdaj hvaležni obhajati skrivnost prave, ki nam jo je zaslužil. Prosimo Te, Oče, posvetiti darove z močjo svojega duha, da bomo spolnili to, kar nam je Jezus naročil. Preden se Ti je daroval za naše odrešenje, je pri večerji vzel kruh, se Ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte v tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih zahvale, te počastil zaradi Tvoje dobrote, ga da učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehu. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vira,
a daru živamo ta kruh in pijemo iz kelija, oznanja
dobri oče, tvoj sin je zapustil cerkvi ta spomin svoje ljubezni. V njem obhajamo njegovo smrt in ustajenje in ti prinašamo dar, ki smo ga v tebe prejeli in nam vrača tvojo milost. Svojim ljubljenim sinom sprejmi tudi nas. V tem svetem obedu nam daj svojega svetega duha, da bodo prenehale naše razprtije. Globlje naj zaživimo v medsebojni ljubezni, v občestvu s papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, vsem škofovskim zborom in vsem tvojim ljudstvom. Naj cerkev po tvoji milosti postane vidno znamenje edinosti v svetu, naj služi miru in ljubezni. Zdaj nas združuješ z Božjo materjo, Devico Marijo, in z njenim ženinom, svetim Jožefom, vsemi svetniki ob mizi svojega sina, Jezusa Kristusa, nekoč pa zberi ljudi vseh narodov in jezikov, vseh barv in omik na svoji večni gostiji. Tedaj se bomo veselili popolne edinosti in uživali nemiljivi mir v Jezusu, našemu odrešeniku in gospodu.
Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Pozdrav miru.
Yeah.
jagnje Božje, ki odjemlje grihe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in uzdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Vsi, ki spremljate sveto mašo preko spleta oziroma preko radijskih sprejemnikov, lahko prejmete duhovno sveto obhajilo. Z vero in ljubeznijo povabite Jezusa v svoji srci. Nebeški Oče, nasitil si nas telesom in krvjo svojega Sina. Podeli nam duha ljubezni, da bomo med vsemi ljudmi učinkovito pospeševali mir, katerega nam je zapustil Kristus, naš odrešenik, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Ambrož Mušič, pel Anže Kuharič, orglal Saša Frelih Mišo. Hvala za vašo pozornost in sodelovanje.